Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Serbia urdhëron të ndërpritet festivali Mirdita Dobërdan. Mos zbatimi marrëveshjeve të kaluara mundësi e humbur për palët, thotë ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien. Charles Kupchan, ish drejtori çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thotë se Kurti duhet të bisedojë, nuk ka zgjidhje me ultimatume. Gara për postet kyçe në Bashkimin Evropian drejt fundit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zëvendës kryeministri i Serbisë dhe ministri i Brendshëm Ivica Dačić njoftoi se ministria e Brendshme ka lëshuar një urdhër për ndalimin e tubimit në festivalin Mirdita Dobërdan. Ministria e Brendshme lëshoi urdhër për ndërprerjen e tubimit publik Mirdita Dobërdan për shkak se mund të rrezikojë sigurinë e njerëzve dhe pronës, por edhe rrezikon të prish rendin publik dhe paqen në shkallë të gjerë, tha Dačić, por edhe ministria e Brendshme. Dačić tha se nuk do të lejohen tubime në këtë zonë. Organizatorët janë informuar për këtë urdhër, tha Dačić. Hapja e festivalit është parapar të ndodhte në orën 18:30 sot në sheshin Dorçol dhe disa orë para hapjes, një grup i madh i djathtistëve u mblodhi në hyrje të zonës duke valvitur flamuj serb. Sipas gazetarëve të Radios Evropa e Lirë, ky grup protestuesish janë dëgjuar duke brohëritur Kosova është zemra e Serbisë, kanë kënduar këngë nacionaliste dhe kanë fyer qytetarët e Kosovës. Në sheshin Dorçol ku mbahet festivali dhe i cili është i mbyllur për trafik, janë parë një numër i vogël i policëve. Gazetarja e Radios Evropa e Lirë nuk është lejuar të hyjë në hapësirën ku festivali pritet të nisonte nga protestuesit që po qëndrojnë në hyrje të kësaj zone. Në Leposavić është arrestuar një person i cili dyshohet për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë në rajonin e Gjakovës. Përmes një njoftimi, policia tha se ndaj të dyshuarit i identifikuar si SL i nacionalitetit serb, më 20 qershor Prokuroria Speciale Kosovës ka dorëzuar kallëzim penal. Policia tha se arrestimi u krye në bazë të një plani taktik të realizuar në bashkëpunim me agentët e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Të dyshuarit me urdhër nga organet e drejtësisë është bastisur shtëpia në Leposavić, ku hetuesit kanë konfiskuar dëshmi relevante të cilat do të trajtohen gjatë procedurës së mëtejme hetimore, u tha në njoftim. Dhjetorin e kaluar, Prokuroria Speciale Kosovës kishte njoftuar se kanë ngritur 33 akuza që përfshin 89 persona për krime lufte në Kosovë. Prej përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit James O'Brien ka thënë se Kosova dhe Serbia janë duke i humbur vërtet mundësitë e tyre duke mos i zbatuar marrëveshjet e arritura deri tani në dialogun e Brukselit. Pasi dje dështoi të mbahej një takim i paralajmëruar tre palësh i liderëve të dyja vendeve me shefin e diplomacisë së BE-s. Takimet e Jose Borrell me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Kosovës Albin Kurti tregojnë se si palët duhet të ripërkushtohen për të luftuar problemet dhe për të ndjekur mundësit brenda dialogu të lecuar nga BE-a, shkroi O'Brien në X. SBA-ja që mbështet dialogun e Brukselit vazhdimisht u kërkon paleve të zbatojnë të gjitha marrëveshjet e dialogut. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Jose Borrell konfirmoi se dje në Bruksel nuk u mbaj takim trepalësh me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, duke theksuar se Kosova nuk ishte e gatshme për një takim të tillë. A i tha se gjatë takimeve dy palëshe Kurti paraqiti tri kushte për angazhimin e mëtejmë në procesin e normalizimit të raporteve me Serbinë. Kushtet e Kurtit ishin formalizimi marrëveshjes bazë përmes nënshkrimit nga krerët përkatës të dyja shteteve, tërheqja e letrës zyrtare të dorëzuar në BE nga ish kryeministria serbe Ana Brnabić më 13 dhjetor 2023, si dhe dorëzimi Milan Radojičićit dhe grupit të tij paramilitar terrorist tek autoritetet gjyqësore të Kosovës, tha Borrell gjatë një konference për media dje. Marrveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve që u arrit më 27 shkurt të vitit 2023 në Bruksel dhe aneksi për zbatimin e saj më 18 mars 2023 në Ohër nuk janë nënshkruar nga Kurti dhe Vučić, sepse udhëheqësi serb nuk ka pranuar ta bëjë këtë me gjithë këmbgulësinë e liderit kosovar. Asnjëra palë deri më tash nuk ka bërë ndonjë lëvizje drejt zbatimit të ndonjë elementi të kësaj marrëveshjeje. Marrëveshja prej 19 nenësh ndër tjera shparashet edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njëje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradit që të zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Gjatë konferencës për media dje Borrell tha se Serbia nuk ishte e gatshme që plotësisht të pranojë kushtet e vendosura nga Kurti. Gjatë takimeve të ndara midis Borrellit dhe të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak me Kurtin dhe Vučićin, sipas Borrellit palët paraqiten qëndrimet e tyre se si procesi duhet të ecë përpara. Pas takimeve në Bruksel, Kurti tha se ka kërkuar nga ndërmjetësit evropian garanci për mirëbesim dhe vullnet të mirë të cilat mundësojnë zbatimin e marrëveshjeve. Vetëm nënshkrimi i marrëveshjes sjell sigurinë ligjore dhe juridike në njërën anë dhe anulon shkeljet e mëhershme, tha Kurti. Por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi për mediat në Bruksel se Kurti nuk ka dashur apo nuk ka guxuar pyeteni atë të më takoj dhe të bisedojmë. Sipas presidentit serb, Kurti dëshiron që Serbia ta njohë Kosovën dhe tani ka ndalë me disa kërkesa të tjera, por në thelb është një njohje de jure. Charles Kupchan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është dashur të refuzojë të bisedojë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e thirrur më 26 qershor nga Bashkimi Evropian. Një gjë e tillë, sipas tij, nuk shkon në dobi të Kurtit. Intervistën me zotin Kupchan e ka realizuar Valona Tela.
Pavarësisht përpjekjeve, Bashkimi Evropian nuk arriti të takonte bashkë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell tha se Kurti nxori disa kushte që Vučić nuk i pranoi. A mund ta konsiderojmë këtë situatë si një bllokim?
This round
Ky round negociatash është sigurisht një blokim. Fakti që bisedimet vazhdojnë është një shenjë mirë, por sigurisht se janë bërë jashtëzakonisht e vështira. Ka pasur shumë pak përparim që nga marrëveshja verbale për normalizimin e marrëdhënieve, që është bërë e njohur si marrëveshja e Ohrit. Unë mendoj se nuk është në dobi të Kurtit të refuzojë të ulet në tryezën e bisedimeve, sepse në një gjë e tillë e portretizon Kosovën si palë me konfort dhe në ndy, mos marrveshjet afatgjate. Nuk zgjidhen kur njëra palë jep ultimatume ose refuzon të bisedoj. Palët duhet të ulen balë për balë dhe të zgjidhen çështjet në tryezë. Mendoj se do të ishte më mirë sikur Kurti të kishte biseduar me Vučićin dhe t'i kishte nxjerrë në tryezë shqetësimet e tij. Por të nxjerrësh parakushte dhe të largohesh nga tavolina, sepse ato parakushte nuk janë plotësuar, nuk më duket qëndrim konstruktiv.
Does not strike me as a constructive posture.
How do you assess si i vlerësoni ju parakushtet e tij?
I think that two of his demands are reasonable.
Mendoj se dy prej tyre janë të arsyeshme. Një duhet të shqyrtohet, e arsyeshme është kërkesa për dorëzimin e Radojičićit, i cili ka pranuar se ka marrë pjesë në gjakderdhjen e Banjsk. Qoftë autoriteti ligjor i Kosovës, ai që vepron, apo autoriteti ligjor i Serbisë, ai është një individ që duhet të sillet përpara drejtësisë. Kërkesa e dytë arsyeshme ka të bëjë me letrën e ish kryeministres serbe Ana Brnabić. Mendoj se ajo letër është provokuese në mënyrë të panevojshme, sepse marrveshja e Ohrit nuk specifikon njohje, nuk specifikon se Serbia duhet ta pranojë Kosovën si shtet e pavarur, por fokusohet në normalizim. Ne dim se normalizimi është hap drejt njohjes përfundimtare, por nuk është produktive për Serbinë që të nxjerrë një deklaratë të tillë bardhëzi. E sa i përket këmbgulljes së Kurtit, që Vučićit të nënshkruaj marrëveshjen, unë mendoj se ky është një argument më i dobët. Sepse sipas mendimit tim, Vučići me të drejtë beson se Kosova duhet ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe përpara se ta formalizojë marrëveshjen.
Por kanë kaluar 9 muaj nga sulmi në Banjsk dhe Radojičić është ende i lirë. Kush duhet të mbahet përgjegjës për këtë?
Especially given that
Marë parasysh se Radojqiqi e ka pranuar fajsin, rallë të parë qeveria Serbisë, së gjukata e Serbisë e kanë për detyrë të veprojnë. Deri me tani ato nuk kanë arritur që ta mbajnë përgjegjes. Dhe mendoj se Kurti ka të drejtë kur thotë se kjo është e papranueshme.
Kurti is completely justified in saying that that's unacceptable.
A ka ndonjë rrezik që Kosova të përballet me ndonjë masë të re ndoshkuese sepse Borrell tha qartësi se Kosova nuk ishte gatshme për dialog.
Në të kaluarën e afërt edhe Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë mbajtur një qëndrim shumë të ashpër ndaj Kosovës. Kjo për mua është e kuptueshme sepse Kurti ka ndërmarr hapa provokues si për targat e makinave apo vendosjen e kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri. Unë nuk mendoj se kjo ka qenë një strategji produktive. Deri në vitet e fundit mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe evropianët e kanë parë më shumë Serbinë si problem dhe për pasoj trysnia është dashur të bëhet i mbi Beogradin. Ka qenë qeveria e Serbisë ajo që ka refuzuar të bëjë gjë, por tani ekziston perceptimi se Prishtina refuzon gjithashtu dhe se Prishtina mban një pjesë të përgjegjësisë për paralizën. Nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës.
Part of the responsibility for the paralysis. And I'm not sure that that's in Kosovo's interest.
But at least por të paktën sa u përket targave të makinave, Kurti mund të thotë se ka pasur sukses, sepse në veri të Kosovës nuk qarkullojnë më makina me targa ilegale serbe.
Nëse kjo arritje vjen në kurriz të Kosovës, të marrëdhënieve të saj me mbështetësit kryesor në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, të normalizimit të marrëdhënieve me Beogradin, nuk jam i sigurt se ia vlen.
I'm not sure it's worth it.
So what is the way? Atëherë, cila është rrugdalja?
I think the way out is to
të ndiqet rruga e normalizimit. Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë sjellë energji dhe vendosmëri të përtrirë sa i përket kësaj çështje. Nuk mendoj se do t'i lënë Kurtin dhe Vučićin të qetë. Mendoj se do të bëjnë presion mbi të dy. Dhe herët avon do të arrim vijën e finishit. Çështja është se kur Kurti dhe Vučići ose kushdo që vjen pas tyre, nëse nuk ndodh gjatë të mandatit të tyre, do ta shohin politikisht e favorshme për të bërë kompromise të vështira.
Dhe ato kompromise të vështira janë
for Kosovo to agree to provide
për Kosovën të pajtohet që t'ju siguroj serve që jetojnë në Kosovë një nivel të autonomisë me të cilën në gjë shumë kosovar mund të mos jenë rahat. Për Serbin ta pranojnë realitetin se e ka humbur Kosovën përgjithmonë dhe se në fund të ditës Serbia do të jetë më mirë. Por si që thash, këto janë vendime të vështira dhe të dhimbshme që duhet të marrin udhëhesit politik.
Marë parasysh se kjo mund të ketë qënë përpjekja e fundit e Borrellit për të ndërmjetësuar një takim me Kurtit dhe Vučićit, pasi mandati i tij është drejt fundit, si do të vlerësonit për kushtimin e Borrellit gjatë 5 vjetëve të fundit?
Borrell meriton notat e larta si përfaqësues i lartë. Mendoj se ka bërë një punë të shkëlqyer në një pozitë që është e vështirë, sepse shtetet antare të Bashkimit Evropian në një farë mënyre nuk janë rahat me një ministër të jashtëm evropian të profilit e lartë, pasi kanë frikë se kjo shkon në kurriz të ministrave të tyre të jashtëm. Kështu që personi në këtë pozitë ka një rrugë të vështirë për të ndjekur. Dhe unë mendoj se Borrelli ja ka dalë mirë.
Cilat janë pritjet tuaja nga udhëheqja e re e BE-s në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi?
Nuk parashikoj ndonjë ndryshim të konsiderueshëm të kursit apo humbje të entuziazmit.
Strategjia deri tashme do të funksionoj?
Eventually.
Dikur po. Pyetja është, a do të jemi unë dhe ju gjallë kur të funksionoj?
Ndoqet intervistën me ish drejtorin e çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, Charles Kapçën, realizuar nga Valona Tela. Shqipëria përkujton sot 80 vjetorin e gjenocidit grek ndaj popullsisë Çame. Të mbietuar të masakrave tregojnë tmerrët që kanë parë dhe përjetuar, ndërsa dëshirë të vetme kanë kthimin në vendin ku kanë lindur, por nuk lejohen nga Greqia. Historianët thonë se shteti shqiptar duhet të reagojë dhe të kërkojë zgjidhjen e çështjes Çame dhe jo të vijojë ta lërë në heshtje atë. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Ka qenë 8 vjeç kur u dëbuan nga Çamëria dhe sot është 85 vjeç. Do iki nga kjo botë me dhimbjen që nuk munda të shoh shtëpinë ku u linda dhe u rrita deri në moshën 8 vjeç. Edhe në ëndra e shoh shtëpinë dhe Çamërinë. Kështu thot Halit Hoxha, duke rrëfyer për Radion Evropa e Lirë. Në 80 vjetorin e genocidit grek ndaj popullsisë Çame, ai thot se i ka ende të freskëta kujtimet e tmerrshme të asaj kohe, të 27 qershorit të vitit 1944.
Po e mani fëmijën, i qalt, ashtu si ishte, i thot ai, ta majsh ta hezë atë ke gropa për jenë të. Në i thot që din të Greqisë, i thot po është gjallë, pëse të avete, pasaj e ka lindur kjo kunata ime, s'ka njëri. A tje thot, shkoj ta hedhë, i tha. Nëna e kishtë në thosh, mi dhe moni për ta hedhru, jo ti tha se, po të shkoja jo, tha, për ndryshet do të hedhë me gjitha të tha pasaj. Edhe fitmije, fëmijën e gjallë, hodhë jo të pasaj. Shkoj kjo, qatë herë, nuk u bëmë njeri, fitoj një shkatrim nga trujë, se ishte martesa pa, fëmije pa, një.
A i thot se për shkak të masakrave greke, ka humbur babain e ti, i cili kishte luftuar për krahushtrisë greke kundër italianëve apo gjermanëve. 85 vjeçari mban mend me detaje se si arritën të shpëtonin nga konvikti shkollës së Paramithis ku ishin grumbulluar rreth 500 veta. Udhëtimi thotë se ka qenë shumë i gjatë, gjatë të cilit ka humbur edhe motrën vetëm 2 vjeçë. E thotë se kanë udhëtuar në borë dhe në shi për ditë e net me radhë dhe se gjatë gjithë rrugës ka parë që bashkëmoshatar të tij, por edhe më të rritur, humnin jetën për shkak të urisë. Pas udhëtimit të gjatë dhe të vështirë, tregon se familja e tij u strehua fillimisht në Konispol e më pas në Durrës dhe në Tiranë. Gjatë asaj kohe me mira Çamu dëbuan nga trojet e tyre dhe u vendosën në Shqipëri. Në vitet 46-47, regjimi komunist vendosi të regjistronte dëshmi të popullsisë Çame që u strehuan në Shqipëri, nëse cilën prej tyre tregohen vuajtje dhe ngjarje të tmerrshme. Pavarësisht se u strehuan në Shqipëri dhe krijuan jetën e tyre, ata nuk arritën kur të ktheheshin për të parë edhe një herë vendin ku lindën dhe u rritën. Abdul Sulejmani është sot 93 vjeç dhe ka ende të freskëta në kujtesë ato që ka ndodhur në Çamëri. Ai thotë se për shkak të atyre kujtimeve të tmerrshme do donte të kthehej sërish në vendin e tij. Ka tentuar dy herë të shkojë përmes kufirit Shqipëri-Greqi, por nuk është lejuar. Herën e tretë ja ka dalë të shkojë në vendin e tij të lindjes përmes udhëtimit që organizoi me një grup gazetarësh italian.
Pastaj para 3 vjetësh shkoi me gazetar italian. Të Italia 1. Ata erë më morën këtu. Shkua me Gjabota, në kje nga Gjabota. Betëm sepse kishëm bëdlindja, emri i fshatit tim ishe vafaj, ata nuk e njojnë, e duan para pota mos.
Për ndryshe nga 93 vjeçari, Halit Hoxha nuk ka mundur as njëherë të shkoj në vendin e ti të lindjes.
Tove në vitin 2005, sa këtë rasa po ju falë, sa, po të vishë prapë herë tjetë, sa, jo vetëm të dhe në gjerë, sa, po të kishë dhe pasoja tjera. Edhe nuk kam tentuar më, është e kotë.
Por si ka nisur plani grek për spastrimin e Çamëris, historiani Hasan Bello thot se plani grek për spastrimin e Çamëris dhe Shqipërisë së Jugut ka nisur që në gjysmën e parë të shekullit të 19. Më pas është intensifikuar në vitet 1912-1913. Faza finale e spastrimit etnik vjen në vitet e luftës së dytë botërore. Historiani thotë se Greqia shfrytëzon luftën italo-greke në vitet 40-41, kur Italia sulmoi nga territori shqiptar dhe shpalli një ligj lufte ku përfshin edhe Shqipërinë. Gjatë kësaj kohe, forcat greke të majta dhe të djathta u përpoqën që përmes bandave paramilitare të ushtronin dhunë dhe presion që Çamët të largoheshin. Kulmi arriti në vitet 44-45. Sa i përket qëndrimit të shtetit shqiptar, historiani Bello thotë se ai ka qenë as pak rigoroz dhe madje në një farë mënyrë i ka përdorur Çamët. Një vendim të qeverisë sa asaj kohe në vitin 53, komunitetit Çam që ishte strehuar në Shqipëri u hoq dhe shtetësia greke. Kjo sipas tij dëmtoi shumë këtë komunitet, pasi pas rënjes së komunizmit mund të kishin mundësi të ngrinin pa dije të kërkonin pronat e tyre. Fatkeqësisht as rënja e komunizmit nuk solli zgjidhje për këtë çështje.
midis Shqipërisë dhe Greqisë kanë zhvilluar disa bisedime dy palëshe në përmjet ministrive të jashtme, ose delegacioneve respektive për çështjen e drejtit apo për çështje të tjera midis dy vendeve, por asnjëherë si shqiptare, si shqiptar nuk e ka pasur në agjendën e tyre bisedimeve të çështjes së tij. Kjo tregon që është shumë i kompleksuar, shumë inferior. Po më tepër infeksuar se sa inferior për ballë shtetit grek raport me çështën kombëtare të çamrisë.
Sipas historianëve në vitet 44-45 janë masakruar mbi 5000 çam nga forcat greke, ndërsa 2755 vdiqën nga kushtet e këqija brenda territorit shqiptar. Mbi 30000 është numri i të dëbuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Rajoni i Ballkanit u veçua në kampionatin e si vjetëm evropian të futbollit për numrin e incidenteve përgjatë ndeshjeve. Federata Evropiane e Futbollit UEFA u kujdes të shqiptonte të gjoba. Ai reflektoi kjo atmosferë problemet politike që kanë disa vende me njëra tjetrën, holësit nga krenare Cuboli.
Ndonë se rukëtimi i kombëtarës shqiptare në kampionatin evropian të futbolit mori fund në fillim të javës, Shqipria mbetet më e gjobitura e Euro 2024 nga Federata Evropiane e Futbolit UEFA. Ndër arsyet për gjobat e shqiptuara, me vlerë të përgjithshme prej mbi 160.000 eurosh, ishin edhe thirret e tifozve shqiptarë të cilat UEFA i cilësoi si provokuese. Futbolisti kombëtarës shqiptare Mirlin Daku madje u pezullua për dy ndeshje për shkak të thirrjeve përçmuese ndaj Maqedonisë së Veriut. Daku, i lindur në Kosovë, më vonë kërkoj falje. Për arsye të ngjashme u gjobit edhe Serbia. Thirrjet që u dëgjuan në mesin e tifozëve përfshirë Kosovar zemre e Serbisë apo vrisni, vrisni serbët, që janë me doza nacionaliste dhe të lidhura me konfliktet e së kaluarës në rajonin e Ballkanit. Shumë prej incidenteve u përqendruan rreth Kosovës, ani pse ekipi i saj kombëtar nuk është pjesë e kampionatit. Florian Biber, profesor në Universitetin e Gracit, i ka thënë Këshillit Atlantik se është i habitur me shkallën e incidenteve që ka parë ditëve të fundit. Kemi një problem në rajon. Shumë të rinj janë më nacionalistë sa prindërit e tyre. Janë të ekspozuar ndaj retorikës nacionaliste prej liderëve politik. Mësojmë për historinë nacionaliste nëpër shkolla dhe e gjithë kjo lë gjurmë, ka thënë Biber. Shumë lojtarë konsiderojnë që pjesëmarrja nëpër gara ndërkombëtare, duke përfaqësuar ekipin kombëtar, përbën kulmin e karrierës së tyre dhe shohin atë si detyrën më të vështirë që u është vënë mbi supe. Geoff Pearson, profesor i shkollës juridike në Universitetin e Manchesterit në Britaninë e Madhe, thot për Radion Evropa e Lirë se nëpër organizime të tilla, sikur Euro 2024, do të ekzistojnë gjithmonë doza patriotizmi, pasi në linja të tilla organizohen edhe vetë ndeshjet.
Është krejtësisht e pashmangshme. Pavarësisht se UEFA dhe FIFA porosisin që politika të mbahet larg futbollit, nuk mund ta mbash, sepse shumë shpesh ekzistojnë konteste kufitare se kush është dhe nuk është saksisht shtet.
Për më tepër, ai beson që sporti do shfrytëzohet me qëllim prej politikanëve ku rezultatet janë të mira për çuar përpara mesazhe politike. I pyetur nëse në këtë kampionat në krahasim me të kaluarit ka vërejtur më shumë doza nacionalizmi, ai thotë se kjo mund të jetë vërejtur në kohët fundit për shkak të rritjes së numrit të vendeve pjesëmarrëse, rrjedhimisht edhe rritjes së problemeve që mund të kenë disa me njëra tjetrën. Kur flet për incidentet e ekipeve dhe tifozëve të vendeve të Ballkanit, ai thon se ato sigurisht nuk do të ndihmojnë në ulje të tensioneve lidhur me mos pajtimet që kanë. Por sipas Pearsonit, as vende tjera nuk përbëjnë përjashtim.
Shumë tifoz angleze shtojnë një resht pas himnit dhe thonë se nuk dorëzohemi, si referencë për Irlandën Veriore dhe konfliktin e së kaluarës me Irlandën. Conflict of the past
and the relationships with mainland Ireland. Kështu ka thënë Pearson, duke shtuar se është i habitur që ekipi anglez nuk është gjobitur ende për shkak të thirrjeve të tilla të tifozëve. E duke krahasuar këtë kampionat me ata të zhvilluar në të kaluarën, Pearson veçon Euro 2016 si ndër kampionatet me më shumë tidhun. Në ditët e para të atij kampionati në Francë, tifozët e Anglisë, të Rusisë dhe të Francës u përfshin në një prej incidenteve më serioze. Atë botë raportua që huligan rus dhe francez shkuan në ambientet e kampionatit për të sulmuar tifozët anglez. I pyetur pse disa ekipe njihen më shumë për tifozët e zjarrit dhe për energjitë madhe para dhe gjatë ndeshjeve, Pearson thotë se krejt varet prej kohës dhe buxhetit, por edhe për faktin që këto organizime janë më të ralla në krahasim me ndeshjet e brendshme. Ndonëse vendet e Ballkanit u nxorën punë zyrtarëve të UEFA-s për ato që u pan si veprime provokuese, jo gjithçka ishte armiqësore. Për shembull, tifozët shqiptari bën të gjithë për të qeshur kur thyen para syve të italianëve disa pako me ushqimin e tyre tradicional shpageta. Nga rrjetet sociale u mbushën me fotografi të tifozëve shqiptarë dhe kroatë të përqafuar, duke kënduar e vallëzuar së bashku. Në ndeshjen ndërmjet Shqipërisë dhe Spanjës, madje u bën thirrje që Madridi ta njohë shtetësinë e Kosovës. Tifozëve spanjoll u bën thirrjet si nuk do të humni asgjë, në të kundërtën do të fitoni një mike të mirë si referencë për Kosovën.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gara për postet kyçe në institucionet e Bashkimit Evropian po i afrohet fundit, por edhe tani që po mbahet samiti i BE-s në Bruksel, këto poste janë ende në tavolinë të negocimit. Dorontina Baftiu sjell holësitë.
Udhëheqësit e 27 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian po takohen në samitin e BE-s në Bruksel sot dhe nesër, kur pritet që të vendosin se kush do të marrë postet kyçe në institucionet e ndryshme të blokut. Postet kyçe janë tre presidentët të Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian, si dhe ai i shefit të politikës së jashtme të blokut. Sipas të gjitha gjasave, kandidatja gjermane e qendrës së djathtë nga Partia Popullore Evropiane, Ursula von der Leyen, do të marrë edhe një mandat 5 vjeçar si presidente e Komisionit Evropian, krahut ekzekutiv të BE-s. Njësoj edhe bashkëpartiakja saj nga EPP-ja, politikanja nga Malta, Roberta Metsola, e cila pritet të mbaj postin e presidentes të Parlamentit Evropian edhe për 2 vjet e gjysmë. Konsensusi i përgjithshëm është se ish kryeministri portugez i krahut të majt, António Costa, do ta zëvendësoj Charles Michel në postin e presidentit të Këshillit Evropian dhe kryeministra e Estonisë, Kaja Kallas nga grupi liberal Renew, do të zëvendësoj spanjollin Josep Borrell në udhëheqjen e politikës së jashtme të bllokut. Ka pasur shpresa të mëdha që ky proces të kishte përfunduar javën e kaluar, më 17 qershor, gjatë takimit jo formal në Bruksel të udhëheqësve të BE-s. Por, si pas disa burimeve me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë e të cilët ka një huri për këto diskutime, dy gjëra pamunësuan arritjen e një marrëveshje. E para, EPP-ja, partia e cila doli fituese në zgjedhjet e fundit për Parlamentin Evropian, po kërkon më shumë. Si pas burimeve të Radios Evropa e Lirë, përveç presidencës së Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, kjo parti dëshiron të marrë edhe gjysmën e punës së presidentit të Këshillit Evropian. Por, si do të funksionon të një gjë e tillë? Përderisa presidenti Këshillit Evropian ka një mandat 5 vjeçar, pas 2 vjetësh e gjysmë, krerët e 27 shteteve antare vlerësojnë punën e bërë nga zyra e presidentit dhe, të paktën deri më tani, ja rinovojnë mandatin edhe për 2 vjetë e gjysmë të tjerë. Partia EPP ka sugjeruar se Costa, kandidati kryesor për këtë post, të shërbej vetëm gjysmë mandati dhe më pas të zëvendësohet nga kryeministri kroat Andrej Plenković. Ky propozim i EPP-s nuk është pritur mirë. Faktori dy që pamundsoi që të arrihej marrëveshja javën e kaluar ishte vetë procesi. Siç duket, kryenegociatorët nga tri grupet kryesore parlamentare diskutuan për marrëveshjen për 3 orë duke mos përfshirë liderët e tjerë në diskutime. Kryeministra e Italisë nga krahu i djathtë Giorgia Meloni, antare e grupit të konservatorëve dhe reformistëve evropian, ishte sipas burimeve të relit e zemëruar për përjashtimin nga bisedimet. Subjekti i saj, vëllezrit e Italisë, është antari më i fortë i ECR-s, grup që doli i katërti në zgjedhjet evropiane. E që nga samiti 17 qëshorit, ECR-ja ka arritur të marrë disa antar pa grup parlamentar dhe të kaloj Renew duke u bërë grupi tretë më i madh parlamentar. Nëse udhëheqësit e BE-s pajtohen për postet kryesore, testi i vërtet do të vinë nga Parlamenti Evropian. Udhëheqësit e BE-s nuk kanë realisht fuqinë e votës kur bëhet fjalë për presidentin e parlamentit. Kjo është përgjegjësi e vetë parlamentit që pritet të zgjedhë Metsolën me një shumicë të thjeshtë në Strasburg me 16 korrek. Në anën tjetër, Parlamenti nuk mund të vendosë për zgjedhjen e presidentit të Këshillit Evropian. Ky post kërkon shumicën e kualifikuar të udhëheqësve të shteteve anëtare. Për zgjedhjen e presidentit të Komisionit Evropian dhe të shefit të diplomacisë, situata është më ndërlikuar. Këto poste kërkojnë shumicën e kualifikuar të udhëheqësve dhe më pas, zgjedhja e tyre duhet të kaloj edhe përmes Parlamentit Evropian, përmes një shumice të thjeshtë. Thënë shkurt, të gjitha postet janë në tavolinë të negocimit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.